Riktig, riktig godt nytt år. Mm. Tenk det at vi du vet at hva sa Alf Prøysen, han sa at vi skulle få en ny dag. Ikke sant? Med blanke ark og fargestifter. Og jeg føler vi litt der nå. Og jeg har gledet meg til denne dagen her, og Gina sier at jeg har forberedt meg, og det har jeg gjort. Og årsaken til det skal jeg fortelle, fordi at jeg hadde en liten dialog med min sønn. Jeg skal ikke nevne hvilket navn han har, men han den eldste. Og han, vi snakket litt om hva som skjer i dag, og det var lørdag da. Så jeg sa at nei, jeg skal forberede meg litt, så jeg har noe fornuftig å si i morgen, så jeg. Og da hvor han repliserte, ja, da skjønner jeg hvorfor du må forberede deg. Han vel vant til at det kommer litt forskjellig ut av min munn, antageligvis. Så hvis det skulle være noe fornuftig som skulle ut, så måtte det til litt forberedelse, mente han. Så det gjerne fra de nærmeste du skal ha det, det noe som heter. Så, men det fantastisk at vi kan få lov til å være sammen, tenker jeg. Jeg fryder meg når jeg får lov til å komme hit og oppleve at det så mange som med og bidrar og ser ungene gå til søndagsskolen. Og vi skikkelig velsignet. Vi virkelig heldige, tenker jeg. Så vi må være takknemlige for hva vi får lov til å oppleve. Det så godt, og det så deilig å kjenne at det så mange som står sammen og bidrar. Jeg tenker litt på, når man liksom går inn i noe nytt, så det også fint å tenke litt tilbake. Og 2019 har vært et spesielt år for min del. Fra høsten av så gikk, tok vi over det endelige ansvaret for menigheten. Og på den måten så har 2019 vært masse nytt. Og på mange måter så det jo ikke så mye nytt, for det har jo vært her i 30 år. Men på en annen måte så det veldig mye som nytt. Og jeg tror vi alle sammen kjenner litt på det at det mye nytt. Og jeg utrolig, når jeg tenker tilbake på det året som har vært, så har jeg på en måte sett veldig mye mer enn det jeg hadde håpet på, turt å håpe på, før det året startet. 2019 har vært, det har skjedd så mye på det siste året som har vært. Og det noe godt ved å se litt tilbake på ting som har skjedd. Tenke over. Være takknemlig for det gode som har vært. Men samtidig også kanskje gjøre opp med noen av de gamle tingene som har skjedd, som kanskje ikke har vært så bra også i løpet av det året. Og legge ting litt fra seg, slik at man i stand til å også gå videre i livet. For det handler alltid om en inngang, og det handler om en utgang. Og når vi gjør det på en god måte, så vi fri til å gå videre. Og det det som ligger meg på hjertet å dele litt med deg i dag. Jeg har satt litt sånn tema på det, en ny start. Og i det så ligger det at det håpet når vi går hjem i dag. Du vet at etter at prekene ferdig og det har vært litt lovsang og du har vært i kaféen og når du setter deg i bilen og kjører hjem, så er mitt håp da, det at du skal kjenne at du fri til å ta neste steg. Fordi at ofte så det slik at fortida definerer litt av livet vårt, det vi har opplevd, det vi har vært med på, de tingene som vi har, som har vært en del ut av livet vårt, det også med på å sette litt av rammene for det som vi har foran oss. Men jeg håper virkelig at vi kan se det at vi har fått ny nåde, vi har fått alle forutsetninger til også kunne frigjøre oss ifra de tingene som også kanskje holder oss noe tilbake. Da. Det kan være forskjellige ting som vi har opplevd, som gjør at det kan være litt vanskelig å gå videre i livet. Vi har alle sammen vært der, at vi har møtt ting som kanskje har vært så krevende at det har etterlatt noen spor i livet vårt. Og noen arr kan være litt gode, vet du. Mens andre jo ikke fullt så gode. Jeg har noen sånne arr. Blant annet så drev jeg skrudde på en motorsykkel, og jeg fikk fingrene mine borti det her eksosrøret, og det var varmt. Så hver gang jeg ser på det, så vet jeg hvor det kommer fra. Jeg kjenner det. Pst, sa det, når jeg liksom var borti der. Og sånn det med livet, at vi har ting som etterlater seg spor. Og de sporene kan være ganske tydelige, da. Og du vet hvor de kommer ifra. Du kjenner refleksene i livet ditt på ting som du har vært med på. Og det er en del ut av livet, tenker jeg. Vi har noen unge folk her. Ungdom. Og det betyr ikke at de er dumme, men de er unge. Og så, jeg vet ikke hvorfor det heter ungdom, men... Det er klart at hvis du går inn i livet og bare har sett afrikanske, skal du høre, amerikanske, filmer, så kan du få inntrykk av at det er en dans på roser. Ikke sant? Det skapes på en måte et verdensbilde, et bilde av hvordan det er å leve som menneske, da, som kanskje ikke helt stemmer med virkeligheten. Og så er jo ikke det her tiden for, nå er ikke tiden for å bli deprimert og si at livet er så tøft, men livet er jo allsidig, det er jo der oppe på høydene. Hvis du er fotballsupporter for eksempel, så kan du jo kjenne på de høydene. Nå kjente jeg at jeg ble veldig motstand her. Og så kan du også ha disse her helgene som er, jeg sa det til Gina, jeg har vel sagt det tidligere, at hvorfor kaster jeg bort livet mitt på dette her etter å sitte og sett på en fotballkamp i en og en halv time og bare surr? Men livet er sammensatt, da. Noen ganger så er det en fest. Det er... Åh! Fantastisk! Hæ? Det er jo, livet er jo fantastisk. Men noen ganger så er det også litt krevende. Men det som... Jeg tror, eller som virkelig ligger meg på hjertet i dag, er at de tingene som vi har vært igjennom, at vår fortid aldri skal være med på å definere vår framtid. At den fortiden vi bærer med oss, ja, vi bærer den, den er en del ut av livet vårt, men samtidig så tror jeg at det finnes nåde hos Gud til å legge ting bort og vekk og si ha det til de tingene, slik at vi er i stand til å gå neste steg, at ikke fortida definerer framtida for meg, for deg. Du vet hvilke ting du har vært igjennom. Du vet hvilke ting som er vanskelig og vondt for deg. Du vet når det strammer seg, og du kjenner at smerten kommer. Du vet hva det er for noe. Men jeg tror at det er en tid for å kjenne på det, og jeg tror det er en tid for å si også adjø da, til de tingene som vi har vært igjennom. Ikke sånn at vi ikke har lov til å sørge, at vi ikke har lov til å bære på smerte, men på et tidspunkt så tror jeg at det er viktig å gi den smerten og de tingene som vi har vært igjennom som har vært krevende, at vi gir de til Gud og sier at Gud, vet du hva, det her er for tungt for meg å bære, det her gir jeg til deg, så får du ta hånd om dette her. Og så går jeg videre. Og det er det jeg tenker at Gud ønsker å sette oss fri. Og det var så herlig det bibelordet som du leste, Gina. Jeg skulle nesten ha trodd at du var ute og kikket i notatene mine. Det har du ikke lov til. Med Lukas 4, 18, hvor Jesus finner, eller hvor han får utlevert bokrullen, og så leser han fra Jesaja 61, hvor han roper ut et nådens år. Frihet for de fangne. Og det er det jeg tenker at innenfor det året som vi står nå, så ønsker Gud å rope ut frihet for de fangne, et nådens år hvor virkelig vi kan få lov til å legge av de tingene som tynger, og at vi kan få lov til å strekke oss ut mot det som ligger framfor, og ta imot det som Gud har allerede gitt oss og ønsker å gi inn i livet vårt. For det finnes ikke noe sånt noe som en situasjon som det ikke er noe håp i. Det du har opplevd og det du sitter i, det som du står i hverdagen din, det er ikke for vanskelig. Det er kanskje for vanskelig for deg, ja, men la noen andre komme inn og være med og bære sammen med deg. Så jeg har bare lyst på å rope ut håp. Jeg har lyst på å rope ut framtidshåp, framtidstro. Jeg har lyst på å si til deg at det du har opplevd, det er ikke for vanskelig for Gud. Så hvis du lar han komme inn og hjelpe deg med å bære livet ditt, Så er det håp for deg. Så ikke gi opp, ikke begrens deg selv, ikke la ting sitte fast i historien din. Men la historien din få lov til å være historie. Slipp det og gå videre i det her året som vi har framfor nå. Yes. Det var egentlig ganske godt sagt. Så. Men det ikke alltid like lett. For eksempel sånn som når Markus sier til meg, så kjenner jeg at jeg blir litt lei meg. Men ok. La meg bare starte med noen punkter som jeg har lyst på å dele med deg i dag. Og vi starter helt med fundament. Helt fundament. Du vet at hvis du skal bygge noe som det er litt størrelse på, så må du ha et ordentlig fundament. Det noen som har kjørt forbi Wood Hotel, eller det verdens høyeste trehus? Hvor høyt det? Høyt riktig. Hæ? Mm. 85 meter, tror jeg. Jeg fikk ikke målt det ordentlig, men jeg var faktisk oppe der rett før jul, og det høyt. Men vet du hvor dypt det huset fundamentert? Altså, hvor dypt det festet for at det skal stå solid? Vet du hvor dypt det? Ikke prate munnen på hverandre. Hæ? 10 meter. Riktig svar hadde vært dypt, da, vet du, så hadde du kommet unna med det. Det altså fundamentert 50-60 meter det borret ned i bakken og fundamentert. Så skal du bygge høyt, skal du ha noe som står, noe som tåler vind og vær, så må du også ha ordentlig feste i bånd. Og noe av det som festet vårt jo at når vi snakker på en ny start i livet, så starter jo det med frelsen. Vår frelse. Og når jeg var 15 år, så hadde jeg, når jeg var 15, så hadde jeg litt snøring. Men når jeg var 14, så hadde jeg når jeg var 13, så hadde jeg ingen snøring. Jo, jeg hadde faktisk lært, vi ba faktisk fader på skolen, husker jeg. Så jeg hadde jo litt snøring måtte jeg ha. Men jeg hadde egentlig ingen snøring om Gud. Og så var jeg gjennom konfirmasjonstida, og så fikk jeg, så ble det en leten etter en tro. Og så ba jeg, Gud, hvis du finnes, kom inn i livet mitt. Og da skjedde det noe som Bibelen beskriver som at man blir født på ny. Nikodemus og Jesus snakket sammen. Og Nikodemus lurte på dette her med å komme og bli en del ut av Guds rike. Og i Johannes 3:3 så står det at Jesus sier, sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Mind crash. Hva du snakker om? Du kan ikke bli født en gang til. Hvorfor sier Jesus dette her? Jo, det for at det noe overnaturlig som skjer når vi tar imot Guds nåde. Så handler ikke det om at, ja, familien min kristne. Jeg går i kirka. Jeg har på en måte, jeg kan kristne sanger. Jeg kan til og med fader vår. Riktig nok bare den gamle, men den duger vel en stund den også. Nei, det handler om at det et mirakel som skjer. Det en pånyttfødelse. Det gamle livet var dødt, og det kommet et nytt liv. Så når vi snakker om frelsen, det nye livet, så snakker vi ikke om at vi har vært gjennom et opppussingsprosjekt. Det ikke sånn at det gamle livet ditt fått ny maling, og pusset på, og du har blitt skikkelig fin, du har fått ny farge, du har blitt up to date, altså du har fått motefarge til og med. Så alle, det grått, det fint. Nei, det et helt nytt liv, født på ny. Fordi du var død, det åndelige livet ditt var dødt. Det var ikke sånn at du har fått en gave liksom, som fin. Nei, du født på ny. Det et helt, helt nytt liv. Og det et liv som kommer fra Gud, og som du kan ta imot gjennom hans nåde. Og der vår start. Der vårt nye start. Det der vi starter. Johannes 1:12 sier at alle de som tok imot ham, gav ham rett til å bli Guds barn. De ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje og ikke ved manns vilje, men av Gud. Og 2. Korinterbrev 5:14 sier følgende, at Derfor, hvis noen i Kristus, og nå skal jeg bare ta sett på pausen, denne våren så vil det bli en, vi vil komme til å konsentrere oss om en serie som heter I Kristus, så det vil bli et tema som går utover den våren her, så du kan bare glede deg. Vi hadde Guds gaver denne høsten, og nå i februar og utover, fram til og med mai, så vil det være I Kristus, så det blir kjempebra. Men her står det at hvis noen i Kristus, så han en ny skapning. Det gamle borte, står det. Se, det nye blitt til. Vi har fått en ny start gjennom å ta imot Jesus. Efesbrevet 2:1 sier, dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Det var ikke mye til å skryte av. Det var ikke det. Dere levde på nåværende verdens vis og lot dere lede av herskende luftens rike, den ånd som nå virksom i det ulydige, og så videre. Men Gud rik på miskunn, står i vers 4. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre synder, av nåde dere frelst. Altså det ikke på grunn av våre gjerninger, på grunn av at vi får til livet, at vi har ting på stell. Men det på grunn av et mirakel som kalles Guds gave, Jesus Kristus, nåden, å ta imot hans store gave. Amen. Så står det i klagesangene, så står det følgende. Herrens miskunn ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den ny hver morgen. Hver morgen. Stor din trofasthet. Glory. Nå trenger jeg litt hjelp. Kanskje vi skal få Simon, kanskje vi må ha to, Benjamin. Dere jo spurt for lenge siden, sånn at jeg regner med at dere klare. Skal vi, dere med? Så bra. Vi skal ut på livets reise. Kanskje det du, Simon, som må ut og reise. Så da må du ha på deg den sekken der. Og det slik at vi samler opp ganske mye ting i løpet av en livsreise. Og det kalles bagasje. Og den sekken her vel egentlig ganske tom, sånn som det nå. Så livet godt. Og så, og jeg ser til og med, det var jeg ikke klar over, men hvis det skulle være slik at du har behov for noe å pusse nesa med en slik nå, så det faktisk med. Så det slik at når vi vandrer i livet, så skjer det ulike ting. Og Benjamin, du må hjelpe meg med noen bekymringer. Fordi at Simon, han ute og vandrer. Og han... Hæ? Nei, vi får ta en bekymring av gangen. En dag av gangen. Så du må bli med og gå litt. Sånn at når Simon ute og går i livet, så møter han litt forskjellige ting. Og blant annet så møter han da en matteeksamen. Og det ikke noe småtteri. Så det kjenner han at blir litt tøft. Klarer du å få puttet den opp igjen? Vi får hjelpes. Der kom matteeksamen. Og så... skal vi se, vi må jo vandre litt. Ser vi litt de folka som her da. Hvilke andre utfordringer det som du møter nå?
En skitur, kanskje?
En skitur. Yes, så bra. Da vi ute på skitur. Benjamin, du må lade opp sånn at du klar. Og så har Simon, han har sett en veldig søt jente i den andre klassen. Og ba ut på date. Men det gikk dårlig. Oh. Og så var det noe krangling om noen fotballkamper hjemme og hjemme hos familien Persson. Så det er like mange tilhengere som det fotballag I serien. Så hvordan gikk det med Tottenham? Gina bekymret for sekken. Jeg mer bekymret for gutten, for at han begynner å bli tungt å bære for. Så det på jakt etter jobb, og Simon får jobb. Men så det slik at det en annen jobb han på jakt etter. Og så de to som ønsker den jobben. Og så sjefen, han veldig glad I den der andre personen, for han Liverpool-supporter. Så Simon får ikke den jobben. Og det føles veldig urettferdig, og det skjønner jeg godt. Kjære noen, hvordan begynner dette her bli? Og så kommer det... Stakkars liv. Jeg burde egentlig hatt noen heliumballonger for å løfte... For det jo ikke bare sånn at det bare til å bli liv heller, det det? Så det burde jo vært noe som å løfte litt opp. Så han... ute og vandrer, og så det slik at han kommer I militæret, og der blir han mobba for troa si. Og det ganske kjedelig, men nå tror jeg snart vi begynner å nærme oss metningspunktet her. Får vi plass igjen til? Oh. Skal vi se. Hvordan livet, Simon?
Nei, det begynner å bli litt tungt da. Så jeg merker det.
Hvis du står helt stille, så skal jeg bare lese noen tips til deg. For det står nemlig det. Du kan jo prøve å gå litt, så kjenne hvordan det Det står I 1. Peter brev 5, vers 7, og du jo inne på det allerede. Kast alle bekymringene på han. For han har omsorg for dere. Så når livet blir fylt opp av skuffelser, av bitterhet, av sårhet, når vi blir vonbrotne, når ting ikke blir sånn som vi har tenkt, så det viktig å kaste av det som tynger. Yes, og hvis du, Benjamin, hjelper en helt av med sekken, så kan jeg lese fra Hebreerbrevet 12. Da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, La oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut I det løp som lagt opp for oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender Jesus. La oss legge bort alt som tynger. Jeg synes vi skal gi gutta en skikkelig applaus. Og tror jeg du kanskje har andre ting som tynger livet ditt enn det som vi var gjennom nå. Det var veldig spesielt for Simon, tror jeg. Men egentlig så vi kjernen ved det som jeg ønsker å formidle. At de tingene som holder oss tilbake, at det viktig at vi ikke går og bærer på dem. Fordi at hvis Simon skulle gå rundt med den sekken der hele tiden, så han, etterhvert så ville han blitt ganske sterk. Han ville jo bli vant til å bære stor tyngde, og han ville bli sterk. Men det ikke godt for han at han bærer så tungt. Og Guds ord veldig tydelig på at vi ikke skal bære på det som bekymringer, men at vi skal gi de bekymringene til Gud. Og så står det at han har omsorg for oss. Så når vi bærer på tunge ting, så skal vi tørre å slippe noen av de tingene. Noen ting må vi bære gjennom, noen ting må vi tørre å møte og jobbe med, men noen ting må vi også tørre å slippe. Så la oss legge bort det som tynger. La oss tørre å slippe noen av de tingene som vi føler et ansvar for også, og kanskje gi de til Gud og tro at han kan hjelpe oss. For noen ganger så er det også frykt for at ting skal gå galt, at vi ikke tør å slippe det. Ja. Så Jesus, han... Vi skal slippe det som tynger, og så er det viktig at det er Jesus som kan sette oss fri, sånn som vi leste i Lukas 4, vers 18. For det står videre i Johannes 8, så står det at for sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri. Og når dere kjenner sannheten, så skal sannheten gjøre dere fri. Og jeg mener ikke å si dette på en lettvinn måte, fordi at jeg har veldig respekt for at ting kan være ordentlig vanskelig. Men samtidig da, nettopp fordi at det er så vanskelig, så er det desto viktigere at vi tør å slippe det og frigjøre oss, sette av oss sekken. Selv om det er smerte i det, så er det viktig at vi tør å gjøre det, sånn at vi kan være frie til å gå videre. Hvis du tenker på en hånd, så en lukket hånd, en hånd som er lukket, den kommer det ingenting ut av. Og det er veldig vanskelig at noe kan komme i en lukket hånd. Og det handler litt om at vi tør å slippe taket, at vi tør å åpne og slippe ting. Og da vil vi også være i posisjon og i stand til å ta imot. Så det med å slippe og det å ta imot, det å starte og gå videre, det henger sammen. Gud er alfa og omega, han er begynnelsen og enden, og noen ting har en start, og noen ting har også en ende. Så det at vi tør å slippe noen ting, det er også viktig. I Salme 121 så står det, Herren skal bevare din utgang og din inngang, fra nå og til evig tid. I 5. Mosebok 28 så står det om velsignelsene, og der står det at velsignet være du når du kommer inn, og velsignet være du når du går ut. Start og stopp. Stopp og start. Jeg ikke for dyp. Det ligger meg ordentlig på hjertet, altså at vi tør å slippe ting, sånn at vi kan gå videre i våre liv. For det, og nå, jeg snakker egentlig ikke om kirke, jeg snakker om oss. Og vi er jo kirka, så derfor så blir det kanskje begge deler. Men jeg snakker om mitt liv, at jeg gjør meg i stand til å gå videre. At de tingene som er vanskelig, og noe handler jo om tilgivelse, og kanskje først og fremst at man klarer å tilgi seg selv. Jeg er min største kritiker. Hvordan er det med deg? Er du hardest med deg selv, eller er det andre som er hard med deg? Jeg har begge deler, da, som du skjønner. Jeg har noen som er hard med meg. Men ofte så er det jeg som er den største kritikeren i mitt liv. At det er jeg som er tøffest med meg selv. Jeg dømmer meg selv, og jeg sier at det får du ikke til, eller det var innmari dumt. Du er skikkelig teit. Kunne du finne på å si noe sånt? Så ofte så binder vi oss selv mer enn andre gjør det. Så det er kanskje viktig at vi tør å tilgi oss selv først. Og når vi tør å tilgi oss selv, så er vi også i stand til å tilgi andre. Fordi at vi har mennesker rundt oss som kanskje har gjort oss vondt. Eller at det er hendelser som har gjort vondt. Og så ønsker Gud å virkelig at vi tilgir de som er rundt oss. For da slipper vi de, ja. Men den viktigste delen ut av det er at du blir fri. Så i vanskelige relasjoner så er det en god nyhet, og det er at det er du som sitter med nøkkelen. Hvis Gina, eller ikke hvis, det er jo når Gina har vært urettferdig mot meg. Altså, jeg mener, jeg er en snill fyr, altså. Så når hun har kjeftet litt på meg, eller det har vært et eller annet, ja, det jeg som, altså, hun må ikke gjøre noe da, for at jeg skal være fri. Nei, jeg kan selv gjøre meg fri. Og så det en banal, morsom historie, skulle jeg si. Men i vanskelige relasjoner så det du som alltid sitter med nøkkelen. Det ingen som nødt til å komme og be deg om unnskyldning for at de har vært dumme mot deg. Du kan velge å tilgi. Du kan velge å være fri. Du kan frigjøre deg, og du kan gå videre i livet og velsigne de som du har rundt deg. Og det det beste livet. Nå skal vi lande. Endringer noe positivt, men det krever noe. Når Moses døde, så talte Herren med Josua. Og han sa, jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk, la deg ikke skremme, mist ikke motet, for Herren din Gud med deg i all din ferd. Noen endringer kommer kastnes på oss. Vi velger det ikke. Det var hva som skjedde med Josua. Plutselig så sto han der og måtte ta et ansvar. Og Gud sier til en, vær modig og vær sterk. Noen endringer kan vi velge å sette i gang selv. Det kreves det samme motet og den samme styrken til å møte de endringene som skal til. Du og jeg, vi vet hvilke endringer som du har, som modent for å ta i livet ditt. Jeg hørte at det ble litt vel alvorlig. Hvordan skal vi løse dette her, da? Du, dette jo... Jeg normalt en glad fyr, ja, altså, så dette, det går bra. Men det noen ting som... altså, det aldri noen som det lov til å snakke om ting som vanskelig. Det ikke noe som farlig å prate om. Så du og jeg, vi vet liksom hvor kroken sitter. Så la oss møte de utfordringene som i livet. La oss møte... Og vi har forskjellige utfordringer. Du student, så har du helt andre utfordringer enn du småbarnsforelder. Du voksen, sånn som jeg må vel kanskje kunne klare meg å kalle meg voksen nå. Så jeg har ikke nattvåk, vet du. Altså, det hender at Gina står opp, men det ingen... Thomas ligger ikke hjemme og belger og griner og må ha melk. Så livet mitt annerledes. Vi i forskjellige faser. Det forskjellige ting som utfordring for oss. Men Gud, han ønsker å lokke oss ut i nytt felt, i nytt land. Han ønsker å velsigne det året som ligger framfor deg med alt han har. Han ønsker at det året som ligger framfor nå, det halvåret som ligger fram mot sommeren, han vil at det skal bli det beste halvåret du noensinne har opplevd. Han ønsker virkelig å ta hånd om deg, han ønsker å klemme deg, han ønsker å ta vare på deg, han ønsker å oppmuntre deg, han ønsker å hjelpe deg med de tingene som vanskelig. Og hvis vi inviterer han inn i de vanskelige rommene også, så vil vi kunne oppleve at Guds omsorg virkelig omslutter oss, at vi kan få lov til å gå videre i frihet, i ny dimensjon, i velsignet område. Jesaja 41, vær ikke redd, for jeg med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg. Jeg holder deg oppe med min frelses hånd. Ordspråkene 4, ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran deg. Legg merke til de spor du skal følge. Hold hele veien stø kurs. Vik ikke av til høyre eller til venstre. Hold foten borte fra det som vondt. Jesaja 43, tenk ikke på det som hendte før. Akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker du det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen. Jeg gir vann i ødemarken, lar elver renne i ørkenen, så mine utvalgte folk kan få drikke. Jeg ønsker virkelig at vi skal gå herfra og har gitt de vonde tingene til Gud, og at vi kan få lov til å åpne opp og ta imot det som Gud ønsker å fylle livene våre med. Og han har virkelig omsorg om meg og deg. Og det blir et... Hvis du tør å slippe Gud inn, så blir det fart i maskinen. Så la oss si ja til Jesus, sånn som den siste lovsangen her, at det handler om Jesus. La han få lov til å styre livet ditt. La han få lov til å være herre i livet ditt. La han få lov til å være den som går foran og viser vei. Amen.